Dis 'n baie ernstige ding waaroor ons vanaand gaan gesels. En dis nie mitologie nie. Dis die Bybel. En daar's 'n geskiedenis hieraan. Daar's 'n geskiedenis daarmee verbind waarvan ons onsself nie kan losmaak nie. Die hele reformatie staan op hierdie fundament. En daai fundament lê in skerwe in die wêreld. En die Bybel is eintlik redelik duidelik. En as hy simbole gebruik en hy verduidelik die simbole, soos ons reeds gesê het, dan kan jy nie sommer enige simbool in sy plek sit net wanneer jy wil nie. Jy moet bly by die simbole. Die Bybel moet homself vertolk. Ek mag nie toelaat dat my omstandighede en my buitebybelse denkwyse my beïnvloed in terme van wat die Bybel sê nie. Nou in Openbaring 13 word daar diere bespreek. Nou voordat ons nog begin, 'n dier in die Bybel kan of 'n letterlike dier wees en dan sal dit so beskryf word. Jy mag nie 'n dier eet wat nie 'n gesplete hoof het nie en so voort nie wat nie die kudde kou nie of wat ook al. Jy mag nie dit doen nie. Dit is 'n letterlike dier. Maar in 'n profetiese konteks sê Daniël van hom die dier wat jy gesien het is 'n koninkryk. Koninkryk en klaar, daar is nie een ander nuance daaraan betrokke nie. So hier sien hy die konglomeraat dier, en dan in Openbaring 13 is daar ook een beeld van hierdie dier, en ons moet weet wat dit beteken. En ek het op die sand van die see gaan staan, nou die Bybel sê vir ons baie duidelik, die waters wat jy gesien het, is die menigtes, die volke, die nasies, die tale. So wanneer die Bybel praat in 'n profetiese tent sin van die see, dan is dit tussen die nasies. Ek het op die sand van die see tussen die nasies gaan staan en ek het 'n dier, wat is dit? Koninkryk uit die see tussen die nasies sien opkom met 7 koppe, 10 horings en op sy horings 10 krone en op sy koppe die naam van Gods lasterling. Waar het julle die naam godslasterlik gehoor? Op watse ding daan, Daniel? Wat 'n komponent wat godslasterlik? Die klein horingkie wat godslasterlik. En waar het hy opgekom? Tussen die nasies het hy opgekom. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer. En sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. So as ons kyk na hierdie dier, hy het voete van 'n beer, hy het die liggaam van 'n luiperd, hy het die bek van 'n leeu en hy het 10 horings. Waar het julle hierdie goed gesien of van hulle gehoor? Daniël hoofstuk 7. So dis 'n konglomeraat dier van al die diere wat Daniël in sy visioen gesien het, geïnkorporeer in een dier. Is julle met my? So, sy voete is, maar kom ons begin voor. Sy bek is leeu. Leeu was wat? Babylon. So sy bek is Babylonies. Sy voete, waarop hy staan, is Medo-Persies, want hulle is beervoete. Sy lyf, is die grootste deel van hom, is Grieks, want die luiperd was Griekeland. Maar, sy horings, die 10, was wat? Rooms, want dit was die 10 horingdier. En waar sit die krone? Hulle sit op die horing. So waar regeer hierdie dier? Waar was die horings? Dit was die Germaanse state wat uit die Romeinse Ryk gekom het. So hier is 'n konglomeraat dier. En hierdie konglomeraat dier is godslasterlik. So ons koppel hom aan die klein horingkie. So nou is dit informasie oor die klein horingkie. En is baie belangrike informatie. En dan, nog ernstiger, dis die draak het hom sy krag gegee en sy troon en sy groot mag. So wie? wie is die krag agter die krag? Satan. So hierdie dier, hierdie politieke stelsel, wat regeer oor hierdie nasies, want hy het die kroon op sy kop, wat godslasterlik is, kry sy krag van die draak. Nou kom ons gaan weer na die hervormers, want ek wil altyd my voete daar by hulle hou, want die manne het gesterf vir wat hulle glo. En nie omdat hulle dom was nie. Wesley se kommentaar, die dier is die Roomse pausdom. Soos dit tot die punt gekom het 600 jaar gelede, nou staan en nog een rukkie sal staan. Aan hierdie en geen ander mag op aarde, stem die hele tekst saam in elke enkele punt met die uiterste getuienis daaroor en ons weet het, want die dier is die geestelik sekulêre mag, die teenoorgestelde van die koninkryk van Christus, 'n mag wat nie net geestelik of godsdienstig is nie, of net sekulêr of polities is nie, maar die mengsel van die twee. En hy het een koneksie of konnotasie met die stad Rome. Ja, so die hervormers geglo. En die hervormers, soos ek gesê het, was briljante studente van profesie. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. So hierdie dier kry 'n wond, en die wond genees, en as die wond dodelik was, dan beteken dit, hy sterf as 'n politieke eenheid, en hy kry sy politieke eenheid weer terug. Want die dier is 'n politieke mag, maar hierdie ene is godslasterlik, so hy het te maak met godsdienst ook. Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie dier. Hy het 7 koppe. Kom ons tel die koppe van die diere in Daniël 7. Hoeveel koppe het die leeu gehad? 1. Hoeveel koppe het die beer gehad? 1. Hoeveel koppe het die luiperd gehad? 4. En hoeveel koppe het die verskriklike dier gehad? 1. So hoeveel koppe was daar? 7 koppe. Hoeveel horings was daar? 10, want net die laaste dier het 10 horings gehad. So hier het jy 'n konglomeraat dier, en hy word saamgevat deur al hierdie dinge. Nou wat beteken dit? As ons kyk na die Romeinse stelsel, dan sal ons sien dat hy komponente van al hierdie koninkryke in homself geïnkorporeer het. Byvoorbeeld, sy lering is Babilonies, moeder en kind aanbidding, Semiramis en Tammuz, die kind, Baal aanbidding, waar jy vader, moeder, seun het. Kry ons dit in katolisisme. Die moeder was die maagd wat die kind gebaar het, want Semiramis het gesê, sy is geïmpregneer deur die songod en het geboorte gegee aan Tammuz. So jy het moeder en kind. Kry ons moeder en kind aanbidding in katolisisme. Daar was verskillende gode wat jy kon aanbid. Hulle het daai gode gevat en hulle net allemaal heiliges gemaak. En so in katolisisme dieselfde, daar was 'n God wat jou gehelp het, sê maar, op jou reis. So as jy op 'n reis gaan, dan bid jy vir daai spesifieke God. In katolisisme, as jy op 'n reis gaan, dan bid jy vir Saint Christopher. As jy bemoeid is met diere en goeie dade en dis meer, dan bid jy vir die heilige Francis en so voort. So het maar net dieselfde Babyloniese systeem gevat. Godsdienst wat uit die mond uitkom, Babilonies. Die voete waarop hy staan is beervoete. Dit was Medo-Perse. Wat se invloed het hulle geïnkorporeer in hulle self? Hulle hele stelsel, hulle struktuur is Mithraïsme, die Persiese godsdienst. Die hele Mithraïa systeem was, daar was 'n Mithraïa of 'n kerk, en die hoofd daarvan was die leier en sy naam was Vader, en hy was die vader van daardie organisasie, en hy self kon lid wees binne die Matreya aan verskillende organisasies. Selfde in katolisisme. Jy het 'n kerk, die leier daarvan is die vader, die predikant, en hy kan lid wees van verskillende organisasies, wat of polities, of wat ook al danig is. So, hy kan 'n Fransiskaner wees, hy kan 'n Opus Dei wees, hy kan wat ook al wees. So, selfde struktuur. En die vorm van die godsdienst was ook dieselfde. En dan natuurlik, sy lyf was Grieks. Nou die Griekse filosofie, soos ons sal sien, vorm die basis van die filosofiese aspekte van Rome. Soos byvoorbeeld natuurlike wet. As die basis vir jou wetgewing. Dit is Griekse mitologie. Die geloofstelsel en gaande die dode is Griekse mitologie. So die grootste gedeelte van hierdie organisasie is sy denke en sy filosofie en is Grieks. Ons sal dit nog bewys. En dan het hy 10 horings. Sy wetstelsel is Rooms. Ons het dan vandag nog Romeinse wet, het ons nie? So sy wetstelsel is Rooms. So dit is 'n konglomeraat dier, en dan het hy die eienskappe van al die diere van Daniel. So die diere, die politieke stelsel, die daadwerklike stelsels, het gekom en hulle het gegaan. Babylon was daar, hy is weg. Medo-Persia het sy plek gevat, hy is weg. Grieke het hulle plek gevat, hulle is weg as 'n wêreldmoondheid. Volgende, was die Romeinse Ryk, en hy bestaan nog steeds voort in sy pauselike vorm. So, hulle het verdwyn, maar hulle filosofie het nie verdwyn nie, dit is geïnkorporeer. En hulle die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk, wie kan teen hom oorlog voer? So, jy kan nie sukkel met hierdie dier nie, hy gaan jou bykom. Jy kan jou verset. Jy kan jouself wegsteek. Ag, argumentshalwe op die suidpunt van Afrika. En sê, hier gaan ek my volkie onafhanklik van hierdie dier oprig en geen dier gaan my ooit weer beïnvloed nie. Ek het nuus vir julle, verpletter, weg is julle, wat jou grond weg, voeter jou, jou kinders gaan op die straat staan met borde en sê, ek het die geld nie, ek het asblief kossies nodig. Jy kan nie oorlog teen hom maak nie, jy gaan verloor. Jy gaan verloor. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, en sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. So hy laster 3 dinge. Hy laster God, hy laster God se naam, en hy laster God se tabernakel. En die wat in die hemel woon, laster hy sommer so terloops ook nog. Goed, kom ons kyk daarna. Hoe laster jy God se naam? Ons het dit net nou toevallig bespreek. Jy vat aan sy karakter. En sy karakter word weerspieël in sy wat? In sy wet. In sy wet. Want die wet is die uitbeelding van liefde. As jy jou naaste lief het, dan gaan jy hom nie beroof nie, jy gaan hom nie belieg nie, en jy gaan nie eens begeer wat hy het nie. So, jou naaste gaan baie gemaklik voel in jou teenwoordigheid. Sal vir hom lekker wees. So, as jy die Here se wet wysig en verander, dan laster jy sy naam. Die tabernakel, ons het dit ook bespreek in die verlede, was die tabernakeldiens, wat 'n tipe was van die verlossingsplan. Jy het mos deur die deur gekom en was omring deur die wit linne, Jy gaan deur die deur van Christus, jy word omring deur sy geregtigheid. As die brandofferaltaar, dit staan vir die kruis, die waskom, dit staan vir die doop, daar was die voorkamer, dit staan vir die Jesus die lig van die wêreld, Jesus die middelaar en Jesus die brood van die lewe en hy was die goue bedekking van die verbondsark, met ander woorde die genadestoel, Jesus is die genade wat ons beskerm van die vloek van die wet en het op homself geneem het. en die lammetjie moet geslag word, en jy moet jou sondes bely, die hele verlossingsplan, en dan die hoërpriesterlike werk, wat Christus nou vir ons doen, wat in type gedoen is hier op aarde, en Paulus sê vir ons in die boek Hebreërs, dat ons het so 'n hoëpriester, wat in die hemelse tabernakel ingegaan het, wat nie deur mense hande gebou is nie, maar deur God self, waar hy intree vir ons en namens ons. Is dit wat die Bybel sê? Nou as jy daai verlossingsplan verander, en sê nee, hokai, jy gaan nie deur Christus nie, jy gaan deur die kerk en die stelsel. Jy sit nie jou hande direk op daai lammetjie nie en bely jou sondes vir die lammetjie nie, jy bely dit vir 'n priester hierso aan die kant. En dan gaan jy jou verlossing kry. En jy gaan nie gedoop word daar deur 'n kognitiewe besluit wat jy gemaak het nie. Nee, ons lyf jou in as 'n baba wanneer jy geen besluit kan maak nie. En dan gaan jy asseblief bid vir die heiliges en vir ander persoonlikhede soos Maria en hulle sal vir jou intree. Jy gaan nie na die hoëpriester direk nie. Laster jy dan die tabernakeldiens ja of nee? En wat van as jy dan nog sê, hierdie offer wat eens en vir allemaal gegee het, gaan ons elke keer as ons die mis sê herhaal? Kruisig jy dan nie die Seun van God oor en oor nie, ja of nee? So die tabernakel word gelaster. Die verlossingsplan word gelaster. En die wat in die hemel woon, tot die engele word gelaster. Sê vir my, hoe groot en magtig is 'n engel? Een engel verskyn en 185.000 Assiriese soldate lê dood die volgende oggend. Een engel verskyn en die Romeinse soldate val plat. Hulle kan niks doen nie. Is die engele manlik of is hulle vroulik? Is hulle naam Gabriella of is het Gabriel? Help my so 'n bietjie hier. Nou hoe vertoon engele as jy na die Vatikaan toe gaan? Klein vet ronde babakies met vlerkies of engele met borste? Is dit nie so nie? Ja, hulle word belaglik gemaak. So, 'n baie goeie beskrywing van wat hy doen. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. Daar is die tydsvoorspelling en dis presies dieselfde een as die 1260 dae of die 3,5 profetiese jaar wat jy in Daniël 7 gekry het. So dit weet jy nou, dis die klein horingkie. En dis hoekom die hervormers gesê het, dis Rome en niemand anders nie en dit pas by niemand anders nie. Hulle was nie dom nie. Ons is vandag dom, want ons glo 'n teenvoeter teologie. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God en sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. So dit word herhaal. 2 Tessalonisense sê dit op die ander manier, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word en voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sit en voorgee dat hy God is en die hervormers het gesê, hy sit in die kerk, in die Christenkerk en hy gee voor dat hy die plek van God kan neem en God se wet kan wysig en groot baas kan speel soos hy wil. Die paus het sulke groot waardigheid en is so verhef dat hy nie 'n blote mens is nie, maar 'n ware God en die vikaris van God. So hulle praat nogal godslasterlik. Ons besit op aarde die plek van God Almagtig, Paus Leo die 13de. So, hulle doen dit. Al die name wat in die skrif op Christus van toepassing is, waar volgens dit bevestig word dat hy oor die kerk is, al die name word op die paus toegepas. Doen hulle dit, ja of nee? Absoluut. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, 1 Timoteus 2:5. Hoekom het Johannes Paulus gesê, hy sien Maria as middelaar en advokaat vir die volk van God? Hallo? Hierdie teks en die stelling kanselleer mekaar uit. So die keuse lê by ons wat ons wil glo. Of soos Bonaventure dit gesê het, Bonaventure Henwood, hy sê die paus, hy is onfeilbaar. Hy het die karisma van onfeilbaarheid. Hy kan nie 'n fout maak nie. En Pope Boniface het gesê die Romeinse paus oordeel alle mense, maar hy self word deur niemand geoordeel nie. Ek het nuus vir die man. Hy sê ons definieer en ons sê en ons proklameer. Wow, hy gebruik groot woorde dat om onderdanig te wees aan die Romeinse paus is vir elke wese absoluut noodsaaklik tot verlossing. Wonderlik. En wat hulle oor Christus gepraat het, praat hulle oor my. Alles is onder my voete. Ek het die autoriteit van die koning van die konings, ek is oor alles, sodat God self en ek, sy vicaris, een samenstelling het. En ek is in staat om alles te doen wat God kan doen. Wat kan jy daarover van my maak, behalwe God? Dis redelik verwant vir iemand om so te praat. Maar weet julle wat? Hy is dood en die wurms het hom opgevreet. En dit het nie gebeur met God nie. Hy is dood en die wurms het hom nie opgevreet nie. Time Magazine het gesê, toe hulle hom geskiet het destijds, dis soos om God te skiet. Dis selfs godslasterliks. Dis selfs godslasterlik. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. 42 maande, 1260 jaar, vir 'n dag een jaar, die Joodse kalender, 30 dae in 'n maand, 30 maal 42, 1260, 1260 jaar, ons het het al bespreek, kom ons kyk na die geskiedenis, laat die geskiedenis praat. Wiglius het die pauselike troon bestuig 538 onder die militêre beskerming van Belisarius. Dan neem hy sy politieke mag op. Hy was voorheen 'n vrou, 'n kerk, maar nou is hy 'n horing. Nou is hy 'n horing, 538. Tel hy 1260 by, 1798, en ek het een van sy koppe gesien of het dodelik gewond was. Hy gaan dood. Wanneer dit gebeur? Encyclopedia Americana, 1798 het Berthier, die Franse generaal, sy intog in Rome gemaak, die pauselige regering afgeskaf en 'n sekulêre een aangestel. Weg was hy. Hy was nie meer 'n horing nie, hy is dood. Presies 1260 dae. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond word, en die dodelike wond is genees. O, wat beteken dit dan? Hy gaan daai politieke mag wat hy verloor het, weer terugkry. En dan hierdie verskriklike vers, en selfs Suid-Afrika het verwonderd agter die dier aangegaan. Staan daar, net in 'n ander vorm. Ek kan maar net so wel lees, en selfs Japan het verwonderd agter die dier aangegaan. Die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Nou hier is die konnotasie, nie net blindelings volg nie, maar soos ek gesê het, kognitief soos hy dink. Dis wat het beteken. He wondered after the beast met die oor. Kognitiewe denke van die mens gaan gekanaliseer word om net so te dink soos wat hy dink. En wat gaan hy gebruik om julle te robotiseer, sodat julle dink soos hy dink. Die media, en die denke van die mens word gekanaliseer, en binnenkort sien hulle dit precies soos hy dit sien. Dit gaan interessant wees. So, wanneer het die wond genees, daar is die San Francisco Chronicle, Mussolini en Gaspari teken, the Roman question tonight was a thing of the past. Die Romeinse kwestie was 'n ding van die verlede. Die Vatikaan het vrede gehad met Italië. En hulle het geteken, waar teken ons? En daar sê die Bybel nog, en die wond is genees. Dit is asof hulle die Bybel gelees het, nee. Haal die Bybel aan. Die wond is genees. 1929 kry sy politieke status terug. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. So tydens die 1260 jaar het hy die heiliges vervolg en het oorlog gemaak teen hulle. Het hulle dit gedoen, ja of nie? Ja, inquisitie, ons ken ons die geskiedenis, oor die 120 miljoen mense vermoor. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Amal. Amal gaan onderdanig wees aan hom. Nou waaroor het die inquisitie gegaan? Oor ketterij. As jy ketter was, was jy dood. Nou wat beteken dit om 'n ketter te wees? Heresy. Kom van die Griek heresis, keuse, om vir jouself te besluit wat jy wil glo en doen. Jy mag jy self besluit nie, het jy geweet. Maar Christus het gesterf vir jou reg om self te dink. Want hy kon ons gesê het, weet jy, hier skepsels wat ek nou hier geskep het, hulle wil nie my wet hou nie, hulle kan dit nie doen nie. Ek gaan hulle robotte maak, so dat hulle nie verkeerd kan gaan nie. Poem! Hy kon het gedoen het. Nee, hy het eerder gesterf. Want die liefde, wat hom berus op dwang, beteken glad niks nie. Excuse my, hierdie tweekies hiervoor lyk asof hulle van mekaar hou. Ek weet nie, ek kry net so idee, hulle hou van mekaar. Ja, ek gaan dit nie lang verloon nie. Nou as ons van my bietjie advies kan gee in die lewe, as jy ware liefde wil terugkry, dan moet jy vir die persoon langs jou absolute vryheid van keuse gee. In ander woorde, as hy môre na jou toe kom en sê, luister, ek hou nie van die vorm van jou neus nie, dis cheers, vir jou, ek gaan na iemand anders toe, dan het jy nie die reg om vir haar te sê, jy mag nie. Sy het die vryheid van keuse. Met ander woorde, sy kan vir jou enige tyd sê, cheers, goodbye, en ek stel nie belang in jou nie. En jy moet haar die vryheid van keuse gee. Sodra jy haar sê, dwing, en jy sê vir haar, nee, ek gaan 'n boks bou, en ek gaan jou voeltjie in 'n hok hou, wat het jy dan? Jy het die lyf, maar het jy die gees? Nee. Jy het net iemand wat 'n wrok teen jou koeste en jou haat en jou gevange hou, op wat 'n manier ook al, 'n letterlike hok of die hokke van die sielkundige afbreking. Maak nie saak nie. So, ware liefde kry net waarde as daar vryheid van keuse is. As jy weet, sy is absoluut vry om enige tyd weg te gaan, en sy maak die keuse, sy bly by jou, is dit waardevol? Koester dit. Koester dit. Dit is hoe die Satan dink. Dit is hoe die Satan dink. So hier is die begrafnis van Paus Johannes Paulus, en die hele wêreld van hoe was daar? Is die eerste keer wat hulle die multimedia gebring het, en die BBC sê, die paus was die enigste een wat die wêreld evangelis was. Hy kon na enige geloof gaan, van Islam na die Jode toe, en hy het die pad voorberei vir 'n godsdienstige nuwe wêreldorde. Genees die wond? Absoluut, Billy Graham. Protestant? Mag hy met 33 graad vry mense laat? Ek het dit nie gesê nie. Sê, hy is die morele leier van die wêreld. Excuse, net so bietjie daar. Wie se moraliteit gaan ek aanneem? God se of die man van sonde se? En jy moes daar wees, as jy hoog geplaas was, of jy nou ver links was, of ver rechts was, jy was daar. Ver links en ver rechts, kom by mekaar. As het jou huweliksdag was, jy moet het maar opsê, jy moet maar kom, boet, of jy 'n prins is of nie. Voor alles jy 'n prins is, jy moet kom. Onder Paus Johannes Paulus sê Newsweek, wat gehelp het om die eiste gordijn te laat val, het die pausdom meer politieke mag gekry as wat hy geniet het, sedert die renaissance. So hier genees sy wond. Profeet kyk in die toekoms en hy sien het. En dan hier die teks. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid van en die geloof van die heiliges. Goed. Hierdie teks het verskuil in hom 'n datum. Wat 'n datum? Gee my die jaar wat verskuil is in daai teks. 17, 8 en 90. Hoekom? As iemand met die swaard doodgemaak het, hy het met die swaard doodgemaak, gaan hy met die swaard doodgemaak word. Wanneer het hy die dodelike wond gekry? 17, 8 en 90. So die profeet sien, hier kry hy 'n dodelike wond. Maar is nie verby nie, want hy sê, oeg, hier is die leidsaamheid van die heiliges. Nou moet jy kop hou, want nou gaan ander dinge gebeur. So die jaar van hierdie teks is 1798. Paulus word gevange geneem, sy politieke status is verby. En die profeet in die volgende teks, skielik sien hy, uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Wat sien hy? Hy sien 'n ander politieke stelsel wat verskyn. Wanneer? Wanneer die eerste een sy dodelike wond kry, want hy kry die dodelike wond en hy sê, "Oeps, hier kom 'n ander een." Maar hierdie ene kom nie uit die see uit nie, hy kom nie uit die menigtes van volke nie, hy kom uit die aarde uit, waar daar nie staatsbestelle is nie. En hy het lam-eienskappe. So wat se soort mag gaan dit wees? Gaan dit 'n Christen mag wees? Of gaan dit 'n heidense mag wees? Dit moet 'n Christen mag wees. En hy praat soos 'n draak. Oeps, hier's 'n probleem. Wie het die mag aan die eerste dier gegee? Die draak. So hier's 'n ander Christen mag en hy gaan praat soos wat? Soos 'n draak. So met ander woorde, hy gaan dieselfde taal praat as die eerste een. Maar die eerste een is nou dood. Ons sien nou hierdie ene en ons sien die lam miskien en dink, "Hoef, uiteindelik lekker." Maar hier's 'n verskeidelike waarskuwing. Pas op vir die lam. Hy gaan praat soos 'n draak. Goed. Weer terug na die hervormers. Wees mal oor die hervormers. John Wesley. Hy skryf in sy notas oor Openbaring 13 en hy skryf hulle in 1754. Dis voor 1798, né? Sê hy, hy is nog nie hier nie, alhoewel hy nie ver weg kan wees nie, want hy moet teen die einde van die 42 maande van die eerste dier verskyn. Wonderlik! Wat 'n insig! Wie het Wesley gesê is die eerste dier? Hy het gesê is Rome. So hier sê hy, die einde van hierdie bestel moet nou kom. En die tweede dier moet nou kom, want dit kan nie ver wees nie, want ons is daarom nou ver profeties in hierdie tyd in. Wonderlik, wonderlik, wonderlik. Daar is net een mag, wat lam eienskappe het, wat polities ontstaan, nie wat die menigte van volke en nasie bestelle was nie, wat lamagtig is, wat voorskriftelik kan wees, wat 'n magtige nasie is, dit kan net een wees. Kan net die VSA wees, kan niemand anders wees nie. Kom ons kyk na die geskiedenis, die ontstaan van die VSA. Onafhanklikheidsverklaring 1776. Onafhanklikheid word erken deur die meeste nasies van die wêreld, behalwe die supermoondheid wat Frankryk was op daardie stadium, 1783. Grondwet word opgestel in 1787. Verklaring van regte word bygevoeg in 1791. Hoe? Nou is dit baie lamagtig. 1798. Erkenning deur Frankryk. So die supermoondheid van die wêreld erken die onafhanklike soewereine staatsbestel van die VSA. In watter jaar? 1798. Dieselfde jaar wanneer daai selfde mag vir die pausdom die dodelike wond gee, draai hy om en hy ken die tweede dier en gee vir hom 'n geskenk. Raai wat se geskenk gee hy vir hom? The Statue of Liberty, wat 'n standbeeld van Mitra is. Net so terloops. En die fakkel is die fakkel van Mithraïsme of Luciferianisme. En 1863, slaafbevrydingswet, so daar het ons ook lam-eienskappe. Hy het soos 'n draak gepraat. Nou, dit is 'n baie moeilike teks. As ek wil weet hoe praat 'n draak, dan moet ek die eerste dier gaan vra, want die draak het om sy mag gegee. So ek vra nou vir die eerste dier, help my om te verstaan hoe die tweede dier gaan praat. Praat so 'n bietjie draaktaal. Syllabus van Paus Pius, die 9de, 1864, hy sê, die staat het nie die reg om elke mens die vryheid te gee om die godsdienst van sy eie keuse te beoefen volgens wat hy as die waarheid beskou nie. Die kerk hou die reg om te vereis dat die katholieke godsdienst die staatsgodsdienst sal wees tot die uitsluiting van al die ander. Vervloek is allemaal wat vryheid van godsdienst en gewete volhou, as ook die wat beweer dat die kerk nie dwang mag gebruik nie. Poef, dis lekker draaktaal. La Civiltà Cattolica, dis die amptelike jesuitiese publikasie, die Rooms-Katolieke Kerk met die reg tot vryheid slegs vir haarself bou. Of die Rooms-Katolieke Kerk met sy stemreg uitoefen op so 'n manier dat die doel van die katolieke oorheersing in die land verseker word. So hy is 'n draak, en hy praat soos 'n draak. So die teks sê vir my, soos die eerste dier was, so gaan die tweede dier word. Hy gaan godsdienstig voorskriftelik word, en hy gaan het afdwing. En dan kry ons nog 'n bietjie inligting. Openbaring 13 vers 12. En hy, die tweede dier, oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Goed, so wie gaan die eer kry van die wetgewing wat van die wêreld afgedwing word? Want die staat kan jou net maak om iets te doen deur wetgewing. Wie gaan die eer kry deur die wetgewing? Die eerste dier. So die wette wat afgedwing gaan word, gaan die standaarde en die norme en die wette wees van wie? Van die Bybel of van die eerste dier? Van die eerste dier. Ok, dis bietjie insiggewend. Nou, hoe gaan hy die mense oortuig dat hy die mandaat het om het te doen? Want die Bybel waarsku ons, ons moet oppas. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal, op die aarde voor die oë van die mense, en hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaardwond ontvang het, en lewendig geword het. Goed, so wat gaan hy doen? Hy gaan vuur uit die hemel laat neerdaal. Letterlike vuur, of figuurlike vuur? Letterlike vuur uit die hemel, gaan niemand mislei nie, gaan jou net doodmaak. So is nie 'n atoombom wat hulle gaan gooi nie, want hierdie vuur doen wat? Verlei. Hoe verlei? Deur tekens. Goed. En dan gaan hulle sê, ons moet 'n beeld maak vir die dier. Dis 'n mondvol. Dis 'n mondvol. Ons moet dit uit mekaar uitpluis. Openbaring 13, 15, dit is aan hom gegee om 'n gees, die naam gees, baie belangrik, aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat, en maak dat allemaal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hierdie beeld is 'n beeld van die eerste dier. Goed, kom ons kyk eens na die letterlik. Is dit nie fascinerend, dat Ciao America sê, dis die Italiaanse koerant, dat in 2011 het Washington en Rome sisterstede geword. En dan sê hulle selfs argitektonies is hulle baie dieselfde en hierdie ooreenkomste is nie toevallig nie, maar spris. So met ander woorde, Washington is geskool op Rome. Sy strukture, sy geboue, sy stelsel is geskool op Rome. Selfs sy staatshoofgebou, die Kapitool, is van die Kapitool in Rome. Interessant. So die argitektuur, die struktuur, fisies is dieselfde. Nou die eerste dier het sy beheer uitgeoefen oor die nasies, deur voorskriftelik te wees vir die nasies, so kerk en staat was verenig. En so moet 'n beeld wat dieselfde moet lyk as die oorspronklike, dieselfde moet doen. So Amerika, wat kerk en staat in sy konstitusie skei, lamagtig, moet een of ander tyd kerk en staat saamvoeg in sy konstitusie, traakagtig. Is julle met my? Dan skryf die staat jou moraliteit voor en jy het nie meer 'n keuse nie. So dieselfde met jou. Jy mag nie vir haar sê wat sy mag doen en nie mag doen nie. Jy kan het voorstel, maar jy mag het nie afdwing nie. Maar as sy jou lief het en sy sien sin in wat jy sê, sal sy jou dalk volg. Maar jy mag haar nie dwing nie. Selfde. So hier kom 'n heilige alliansie wat Reagan begin het teen die konstitusie en vandag kniel al die presidente as 'n paus doodgaan. Dis nogal verstommend. En as jy in 'n verkiesing deelneem, of jy nou regs is of links is, jy gaan by die ridder van Malta kers opsteek om te vra, wat moet ek nou doen, baas? En net so terloops, die hele spul, of hulle nou teen mekaar is in die openbaar, is eintlik saam in die geheim, en nie net dit nie, heel toevallig, is elke enkele president wat nog ooit regeer het in die VSA van dieselfde familie. Van een familie. So, hierdie twee manne is neefs. Hierdie ene, die sy ma se kant, is neef van hom. Hy sou nie president kon word as hy nie van dieselfde familie was nie. So hy is George Bush self se neef. En die protestante sê, ons moet teruggaan na die herde, na die paus toe. Robert Schuller het het begin. En Robert Schuller is verantwoordelik vir die stichting van die megakerk beweging in die VSA. En uit die megakerk beweging het jy gekry Willow Creek en Saddleback en al die mega mense en Rick Warren se kerk en Bill Hybels en al die groot mega superkerke. Wat vir die wêreld is besekere godsdienst verkondig en verkoop. En hierdie godsdienst gaan so terloops gepaard met baie tekens en wonders. So Rick Warren het gesê, die eerste reformatie het ons geskei, maar die tweede een gaan ons verenig. Ons gaan een word weer met Rome. Die reformatie gaan ongedaan gemaak word. Uit die mond van Amerika se nommer 1 prediker, die een wat die gebed gesê het toe Obama ingehuldig is. En daar staan die evangelikale manne, en daar is nog Tony Palmer voor sy dood, by die heilige paus om te sê, die tyd vir eenheid is hier, die reformatie is iets van die verlede, ons is een. Hy doen ook groot tekens, sodat vuur uit die hemel neerdaal op aarde voor die oë van die mense, en hy plaas 'n gees daarin, maar hy mislei die bewoners daardeur. Daar sê dat hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat aan hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Openbaring 13, 14. Nou kom ons vra die Bybel, wat beteken hierdie vuur, want dit is 'n teken van 'n gees wat ingeblaas is. Daar's tekens en wonder en daar's misleiding. So wat se vuur praat ons van? Handelinge 2, 3. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat op hulle verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. Die Heilige Gees se uitstorting by Pinkste was soos 'n vuur. Wat se soort godsdienst sien julle as jylle die kanale aanskakel en jylle kyk na die verskillendes? Is het nie vuur nie? Het Benny Hinn na Suid-Afrika toe gekom en gesê, vuur, val allemaal om? Het hy nie gesê, geef my $1,000 en jy so 8 minute, is jy 'n multibillionair? En almal is $1,000 kwyt en niemand is 'n miljonair nie. Is dit nou waarheid of misleiding? Of hulle sê vir jou, kom loop die hierdie water en jy word gesond. En hulle loop so in die water en hulle loop so uit. En dan skree hulle almal hulle is genees. En dis die werking van die gees. En daar waar die gees is, daar moet God wees. Nee, die Bybel sê, toets die gees, of hy volgens die woord praat of nie. En na die wet en na die getuienis, en as hy nie volgens die woord praat nie, het hy geen dag geraad nie. So oppas vir elke gees, wat vir jou verkondig, die wet is weg. Jy hoef jy die wet te hou nie, ons is nie onder die wet nie. Ons staan nou onder die genade, en die wat die wet wil hou, is werksgeoriënteerd. Nee. Die Bybel sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Baie makkelijk, jy word nie gered daardeur nie, maar dit is 'n belangrike ding. En dit is om gegee, om 'n gees aan die dierse beeld te gee. So die godsdienst en die staat wat saamkom, gaan die godsdienst gebruik en die gevoel en die emoties en die kamstige werking van die Heilige Gees gebruik om die mens op te sweep om so te begin dink soos wie? Soos die eerste dier. Nou vraag ek vir julle net, as julle die nuus aanskakel, wie se raad word met bewondering aanvaar, ongeag van wat die man sê? Is dit nie die Paul Thompson nie? Is hy nie die groot held as het kom by politieke en godsdienstige by mekaar koms en liefde en respect vir mekaar en al die dinge nie, ja of nie? Maar wie word gekruisig in die proces? As ek staan voor 'n moskee, voor die Dome of the Rock, en ek bid in die richting van die ooste na Allah as 'n paus, of ek staan by die klaagmuur, en ek bid vir 'n God, wie se seun nie Jesus Christus is nie. Wat doen ek dan met Jesus? Verloon ek hom nie? Nou ja, daar was 'n beeld in die verlede, toe Nebukadnezar gesê het, my koninkryk gaan nooit vergaan nie, almal moet dit eerbiedig. En toe gooi hulle die manne in die vuur, toe hulle dit nie wou eerbiedig nie. Daar kom weer 'n koninkryk, en die leiers van die koninkryk sê, hierdie is die koninkryk van God, dit gaan nie vergaan nie, en julle buig daarvoor neer, en aanvaar sy standaarde en sy norme, of ons gooi julle in die vuur. Gaan gebeur. En jy gaan gegryp word, en jy gaan in die vuur gegooi word. Maar as jy geloof het, wat gaan gebeur? Niks. Jou brood en water is gewis. Moenie hulle vrees nie. 1000 by jou sy, 10,000 aan jou regte hand, gaan nie naby jou kom nie. Dit gaan weer gebeur. En hy maak, dis die tweede dier, dat almal klein en groot, en ryk is en arm is, en vrou mense en slawe en merk op hulle regte hand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kon koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk, of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het, laat om die getal van die dier bereken, want het is die getal van een... Drink dit in asseblief, dit is die getal van een mens. Nie reken na getal nie, is die getal van een mens. En sy getal is 666. Goed, God sê, my gebooie, skryf hulle op jou hand, en skryf hulle op jou voorhoof, en bring hulle aan op die poort van jou huis, op die lintel van jou huis. Wat beteken dit? Die Jode het dit toe letterlik gaan doen. Hulle het 'n kaartjie gemaakt, en hulle hou dit hier hand, daar staan het, hulle het een hiervoor wat hier afhang, en daar staan het, en daar is een by die lintel van hulle huis, as hulle ingaan, raak hulle daar aan, hulle gaan in. Is dit wat die Here in gedagte gehad het? Een uiterlijke godsdienst van ritueel, pathetisch, wat hy in gedagte gehad het is, handel daar volgens, dink daar volgens, en maak het die standaard en die norm van jou huis. Is dit wat hy gedink het? Hier kom 'n ander mag en sê, my merkteken, en die Bybel noem die 10 gebooie, 'n teken, op 'n teken op jou hand, en 'n teken op jou voorhoof, dat die Here se wet in jou hart mag wees. Hier kom een en sê, my merkteken op jou voorhoof en op jou hand. Wat beteken dit? Nee, hy sê, of jou hand, die Here sê, en jou hand. Groot verskil, want hierdie dier is tevrede as jy sy denkrigting aanvaar, en maar hy is ook tevrede as jy net doen wat hy sê, as jy gehoorsaam is. So hier is 'n krisis. Wat is die getal van hierdie mens? Wat is die letters op die paus se kroon geskryf staan? En wat beteken hulle? En hierdie vraag is aan die Jesuïte gestel. Want Our Sunday Visitor is die Jesuïtiese tydskrif in die VSA. En is die Jesuïte wat gaan antwoord. Hulle sal tog sekerlik weet waaroor dit gaan, of nie? Hulle sê, die letters op die paus se meter is Vicarius Filii Dei, wat Latijns is vir die Icarus van die Seun van God. Dis wat dit is. En as mense wat sê, maar hulle het miskien 'n fout gemaak, maar hulle het dit twee keer na mekaar geskryf, twee jaar uit mekaar uit, het hulle dit weer bevestig. Vicarius Filii Dei, dis sy titel. Vicarius Filii Dei, nou elke Latijnse letter het 'n numeriese waarde. En as ons die numeriese waardes van die letters by mekaar tel, dan kom ons by 666. Die fascinerende ding is nog die volgende. Vicarius Filii Dei beteken letterlik in die plek van God. En in die plek van beteken anti in 75% van die gebruiksfrekwensie in die Grieks. So dit beteken letterlik anti God. Antichristus. Fascinerend. Nou as jy die Griekse letters vat, en jy vat die amptelike titels van die pausdom, Helena Basileia, die Latijnse koninkryk, of die amptelike titel Italia Ecclesia, die Italiaanse kerk vir die Romeinse kerk, of die titel van die man, Latinos, die Latijn sprekende man, die paus, dan kry jy 666666. Dit is nie toevallig nie. So wat is die merkteken van die dier? Ons moet die dier self vra. Wat is jou merkteken? Die paus het die mag om tye te verander, om wette te herroep en om met alle dinge weg te doen, selfs die leringe van Christus. Ok? Maar die Bybel sê, Jesus Christus is dieselfde vandag tot in alle ewigheid. So, jy kan nie sy insettinge verander nie. Nou hier is 'n brief van die kanselier, kardinaal Gibbons, en hy sê, natuurlik beweer die katolieke kerk dat die verandering, Saterdag na Sondag, 'n daad van die kerk is, en die daad is 'n teken, eintlik merkteken, van sy kerklike gesag en godsdienstige sake. Sondag is ons merk van gesag. Die kerk is bo die Bybel en die oorplasing van die Sabbatheiliging is bewys daarvan. So die Romeinse kerk sê, die merkteken van my gesag is die Sondag. Nou is interessant dat die Ou Testament praat van die wet en dan praat het spesifiek van die Sabbat as die teken tussen my en julle dat ek die Here is wat julle heilig. So die Here het 'n teken en hy sê, hy wil die hele wet waarvan die Sabbat die hart is, op die hand en op die voorhof hê. En Rome sê dieselfde, nee, nie God se wet nie, maar my wet, soos ek het wysig. En jy moet dit aanvaar as God gegewe. En al gee ek dit jou in die vorm van menseregte, jy sal dit gehoorsaam. En die teken van my gesag, lê in die Sondag. Dis wat hy sê. Ok. Dis ook om hy kan sê. Die meeste Christene dink dat Sondag is die Bybelse dag van aanbidding, maar die Rooms-Katolieke Kerk protesteer, sê, okay, hulle maak 'n fout. Want hulle het dit verander van die Bybelse Saterdag na Sondag. En om te probeer om te sê dat die Bybel dit sê, is oneerlik. En as baie predikante wat sê, Nee, 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 die Bybel sê dis verander, want daar is 8 tekste wat sê op die eerste dag van die week het. Nie een van die tekste ondersteun Sondag, nie, hulle ondersteun allemaal Sabbat. Net so tel op, dat is die hele lesing daar oor. En hy sê, dis een oneerlik, hy is reg. En dis een ontkenning van die katholieke autoriteit. As jy die Sondag aanvaar, aanvaar jy die autoriteit van die katholieke kerk. Nou my vraag is dit, gaan die VSA voorskriftelik word in terme van die moraliteit wat verkondig word deur Rome, ja of nee? Bybel sê so. Maar as hy dit doen, dan moet hy moraliteit kan afdwing. En dit is teen die konstitusie van die VSA. So die konstitusie moet omseil word en moet gewysig word. En die enigste manier hoe jy dit kan doen is deur spesiale wetgewing. So die vraag is, het die VSA of gaan die VSA wetgewing wysig sodat hulle dit kan afdwing? En gaan hulle die teken, die merkteken wat Rome sê sy dag van rus is, 'n wêreld rustig maak? Ja of nee? Afdwing. Kom ons kyk. Battlefield US. Die Amerikaners kan gearresteer word as oorlogskriminele onder die nuwe wet. Lukas sê die mense se harte gaan vergaan van vrees. En vandag is daar soveel vrees oor terrorisme, jy is bang om in 'n winkelkompleks in te gaan, want net nou stap jy uit sonder arms en bene. Dit gebeur. En hier is Russiese televisie en hy sê die Senaat het 'n nuwe wet van aanhouding en foltering in Amerika goedgekeur. Dit is verstommend. Elke nasie in die geskiedenis wat mense gefolter het om sy mag te behou, het sy magsposisie verloor. Begin maar by die Assiriërs en gaan deur. Die laaste was die Romeine. Hulle het mense gegeesel, hulle gevoer aan die wilde diere en die beskawing was weg, weg. Hierdie verskriklike wetgewing wat die Amerikaanse magsbasis die reg gee om mense aan te hou vir terrorisme, wat 'n baie breë term is, aanklagte, sonder verhoor, onbeperk. Het Obama hierdie wet onderteken? Ja. Soos die volk rustig te kere gegaan het, het hy dit geteken. Raak hierdie mag, soos Rome in die ou dae, nie net voorskriftelik nie, maar so indringend in persoonlike sake, dat hulle self luister na alles wat julle sê, ja of nee. Ja, die nuwe gereedskap is so, dat hulle jou kan afluister oor wat jy sê. Telefoon oproepe, elke enkele een word gemonitor vir spesifieke tekenwoorde, dit gaan op 'n rekenaar, en as 'n tekenwoord opkom, wat het ook al is wat hulle daar ingesit het, dan sal dit op die rekenaar kom. Ek neem aan, Jesuïte sal een van die woorde wees, bomme natuurlik ook, en terrorisme en sovoorts. Maar ek gebruik die woord Jesuïte baie, so my naam is oral. Gaan seker wees daarvan. En het hulle magtige organisasies wat luister na elke gesprek in hierdie verband? Ja, mega strukture, mega geboue, honderde mense wat aangestel is, wat net hierdie ding doen. Echelon is die systeem. Verizon forced to hand over telephone data, full court ruling. So dat het uitgekom dat die VSA allemaal in die wêreld afluister. En jy is nie gevry waar, al is jy vriend nie. Angela Merkel, kanselier van Duitsland, is hy afgeluister ja of nee? Ja. Het sy beswaar gemaak? Ja. Het het gehelp? Nee. Sy word nog steeds afgeluister. En daar is die bewyse. En ek hou van die Huffington Post, hulle is so tong in die kies. Hulle sê, George W. Obama, en hulle vat die gesig van George Bush, en Obama wat so naastelik luister na al die telefoon oproepe, en dan smelt hulle die twee gesigte saam, en hulle kry hierdie gesig. Is baie goed gedoen, ne? So, daar is geen verskil tussen links en rechts nie. Het is net 'n verskuilde agenda van wat agter die skerms gebeur. En wat van die eerste dag van die week? The Lord's Day Alliance is 'n organisasie wat hom ywer om die 10 gebooie, maar natuurlijk nie die Bybelse 10 gebooie, maar die kerkse 10 gebooie af te dwing op die land. En ons kyk na Europa, want die dier in Europa, wie sy dodelike wond genees, en die dier wat sy beeld is, praat uit dieselfde mond. Al twee praat soos drake. Die ene is 'n skaduwee van die ander ene. Die een doen dit namens die ander een. So, die paus vra, die EU, dis die Europese Unie, moet Sondag hou, sê die katholieke kerk. En toe in 2009, toe gaan die biskopskonferensie van die Europese gemeenskap na die Europese hof en sê, ons soek Sondag wetgewing. En die Europese hof, die regering sê, nee, julle kry nie Sondag wetgewing nie, want daar is reeds rus daar verskans, en derhalwe hoef ons nie Sondag een spesifieke rusdag te maak nie. Hulle gooi dit toe uit. Die biskoppe loop met hulle ster tussen die bene daar uit. Net daarna, court rules German shops must close on Sunday. Net daarna, die Europese regeringsparlement sê nee, Duitse regering, hoogste geregshof, sê ja. Duitsland stel die voorbeeld vir Europa en stel een sondagwet in, December 2009. As een winkel oopmaak op een sondag, of een winkelkompleks oopmaak, dan word hy bestraf met miljoene euro. As jy wil gaan jou dak reg maak, kan jy onmiddellik 250 euro betaal. Jy is in die moeilikheid. So Duitsland sê, ons maak een hof bevel, Duitsland sal dit handhaaf. Die korante. Nou jy sal verwag, een sekulêre, goddelose land, soos Duitsland. En glo my is goddeloos. Ek is self een Duitser, gaan baie Duitsland toe. Die mees atheïstiese land omtrent op aarde. Jy verwag hulle gaan kapsie maak. Duitse hof sê Sondag moet as 'n rusdag gehou word. En die meeste Duitse koerante Woensdag begroet hierdie nuwe wetgewing sê wonderlik. Nou luister na die redes. Sommige uit godsdienst en tradisie redes en andere uit werkersregte besorgdheid. Vraag, wat die ene is voorhoof en wat die ene is hand? Van die twee. As jy oortuig is, jy wil die sondag wetgewing hê op godsdienstige redes, waar kry jy hom? In die voorhoof. As jy sê, ek wil my werkersregte hê, ek wil die dag hê, want ek wil rus, ek het vrede met God, maar ek wil 'n rusdag hê, waar kry jy hom? Op die hand? Op die hand? En toe, die kerk het dit nie reg gekry nie. Die vakbonde sluit aan by die kerke. En die vakbonde begin moeilikheid maak. Julle weet seker dat 'n vakbond nogal moeilikheid kan maak, né? En julle het dit al agtergekom. Nou wie sit terloops het al die vakbonde gestig op hierdie aarde? Waar kom hulle vandaan? Wie sit agter elke vakbond en wie beheer dit van binne? Glo dit vir my of nie, is die Jesuïte. En jy kan maar in die geskiedenis ingaan van hoe die Jesuïte die vakbonde begin het en hoe hulle dit in hulle hand vashou. So, jy moet nie sukkel met Cusato nie, ne? Jy moet oppas, jy moet moeilikheid optel. Krisengipfel im Kanzleramt, das Sonntagsgegacker. Krisis in die parlement in Duitsland, wat is hier die sondagsgeklets? En wie praat? Dis die biskop van München, die hoofbiskop van Duitsland, Reinhard Marx. Hy sê, julle politici, hey, Angela Merkel en jou topmanne, julle dink julle moet gauw sondag bespreek wat julle maandag in die parlement moet bespreek. Bistel, dis sondag! En hy sê, Reinhard Marx sê, politici moet het teken, is die selfde woord wat in die Bybel gebruik word in Duits vir die merkteken vir die dier. Zeichen des Tieres, mal Zeichen des Tieres, da sei Zeichen. Darstel in Sonntag nie werk nie. Ek sê vir julle, julle sal rus op die Sonntag. So aartsbiskop kritiseer hierdie Sondagswerk, skree die koerante. En daar is Reinhard Marx, en ek kon het nie weerstaan nie, omdat ek maar stout is. Die Bybel sê, en die vrou die kerk, het wat sy klere hom gehad. Purper en rooi. Ach, weet, die Bybel geef ons baie clues, ons hoef nie baie te raai nie. En toe begin die mobilisering. Nou is dit die kerke en die vakbonde. Die parlement sê nee, Duitsland sê ja. Hy stel die voorbeeld. 24 maart 2010, een jaar later, aksie, parlement moet regkom, groot plakate, ons het een werkvrye sondag nodig, 24 maart 2010, ons soek sondag wetgeving. En wie is betrokke? Nou is het nie net die kerke nie, en die alliansies van die kerke nie, is al die siviele organisaties, en al die vakbonde, allemaal by mekaar. En hulle gaan as 'n eenheid na die parlement toe en sê, luister boetie, ek wil net vir julle 'n bietjie reg help. Julle het gesê vir die kerke, dit maak nie saak of jy rus op 'n Sondag, 'n Woensdag, 'n Donderdag of 'n Maandag nie. Solank jy 'n rusdag het. Maar ons sê nou vir julle, julle is verantwoordelik vir al die probleme op hierdie planeet. Want dit werk so. Die kinders gaan skool toe in Europa oor 6 dae. Hier is die 6de dag, sportdag. So, hulle sit daar en werk met skooldinge van maandag tot saterdag. Sondag is die kinders in die algemeen vry en by die huis. En julle sê dit maak nie saak nie. So, dit is alright as ma of pa of al twee op 'n sondag werk, omdat hulle woensdag of donderdag rustdag het, maar waar is die kinders dan op die dag? By die huis alleen? En wat doen kinders as hulle alleen is? As hulle nie toesig is nie? Hulle is op die straat. En wat doen hulle daar? Hulle is met hulle vriende. En voor jy weet, is hulle allemaal bezig met dwelms en alle in die goed en die hele samenleving val in mekaar. En is jylle skuld. Omdat jylle nie sorg dat die familie tenminste een dag van die week by mekaar is nie. Sodat die kinders die hele week tenminste onder toesig is. Het sy by die skool of by die huis. Goeie argument, ja of nie? Uitstekend. Uitstekend. Die parlement skrik om boeglam. Hy sê, goed, as ons 'n volksstemming kan kry, geef ons handtekeninge van die volk. So, ons soek 'n miljoen handtekeninge, en hulle loods 'n handtekeningsveld tog, en voordat hulle weet, is hulle oorstroom met handtekening. Hulle word gedwing. En die argument is, Sondag behoort papi en mami aan ons. Hoor is altyd briljant om die kinders te gebruik om 'n saak te bevorder. Hulle behoort aan ons, ons wil Sondag beskerm hê, en hulle stig eens organisasie na die ander, en die Radio Vatikaan sê, ons soek 'n vry Sondag, en hy saai dit uit. En hulle stig die organisasie, die Europese Sondag Alliansie, ons moet jou gezondheid beskerm, jou privaat familielewe beskerm, en die samehorigheid beskerm, ons het Sondag nodig. Doen jy nog jou inkopies of vier jy al die Sondag? Sondag Alliansie, dit is 'n aksie van die kerkse alliansies, onder andere die ACK, Arbeidskreis Christelike Kerke, dit is die ekumene. En hulle skryf die volgende, fascinerend. Hy sê, 3 Julie in die jaar 321, 1600 jaar gelede, was daar 'n dekreet van keizer Constantijn, wat die Sondag 'n rusdag gemaak het. So, nou, op 3 Julie 2011, wil ons in Düsseldorf sorg, deur 'n klomp tafels uit te sit en met mense te gesels, dat dit in die toekoms ook 'n wet bly. So, hulle verwys na 'n Sondagwet in die verlede. Daar praat hulle met die volk en sê, kom teken, teken. Ons soek 'n Sondagwet. Ons soek 'n Sondagwet. En die Vatikaan sê, ons moet 'n dag opsy sit vir Sondag. Goed. Aksie in Europa. Duitsland stel die voorbeeld. Nou na die VSA. Want dier en beeld moet dieselfde ding doen. Hulle vra vir Sondagwetgewing in Amerika. Hulle sê, nee. Kerk en staat is van mekaar geskei. North Dakota besluit, ons maak 'n Sondagwet. So net soos Duitsland, een van die state van die VSA, maak 'n Sondagwet. Die volk sê, dis teen die konstitusie. Die katolieke kerk antwoord, die doel van die North Dakota Sondagwet is nie om godsdienst af te dwing nie, of godsdienstdoktrine nie, maar dit is 'n ekonomiese maatreel. Sodat ons nie net dink aan koop en verkoop en te kere. Wag 'n bietjie. Die merkteken van die dier word toegepas op grond waarvan? Wat se wetgewing? Volgens die Bybel. Sodat jy nie kan, help my, koop of verkoop nie. Dis so agterbaks. Hier kom hulle agteraf met ekonomiese wetgewing. So, kerk en staat is nou nog kamstig uit die apart, maar nie werkelijk nie. Dis agterbaks, dis misleiding. En die katholieke kerk sê toe, dat vrouwe is baie gelukkiger as hulle Sondag kerk toe gaan en nie inkopies doen op Sondag nie. Ek het nog nooit 'n vrou agtergekom wat nie gelukkig is as sy inkopies doen nie, ongeag van wat die dag het is. En dan hierdie alliansie sê, Sondag is daar iets kort. Jy weet, jy is net 'n volmaakte ding as jy die eierkie op die Sondag in die bakkie het. En hulle marcheer, en hulle sê, ons soek Sondag. En die politici onderteken, en hulle sê, ons soek Sondag. Gaan hulle Sondag kry, ja of nee? Hulle gaan hem kry, kwestie van tyd. Maar wat van die Jode? Hulle hou dan Sabbat. Elke volk en stam en nasie, gaan die merkteken moet hou. Hoe gaan hulle die Joodse denke verander, dat hy nou Sondag ook gaan hou? Dit kan ons nie werk nie. Netanyahu bedank die paus, dat hy die Jode kwytgestel het, van die kruisiging van Christus. Dit is interessant, want die Bybel sê, dit was hulle wat hom gekruisig het. Die Romeine het dit gedoen, maar wie het dit gevra? En toe die Romeine hom wou vrylaat, het hulle gesê, nee, sy bloed op ons en ons nageslag. So wie het gevra? Maar die paus is so gaaf, hy stel hulle kwyt. Hy sê, julle is nie verantwoordelik daarvoor nie. Netanyahu was baie bly daaroor. En, Financial Express, Israel looks to making Sunday, day of rest, to boost the markets. Hier stel hulle die parallele Sondag in. Selfs, hulle gaan volg. Wat vir my fascinerend was, was die laaste groot verkiesingsveldtog. Nou, die man het nie gewen nie, maar hy was die naaste wenner onder die Republikeine. En sy naam was Rick Santorum. En so terloops, net so interessantheidshalwer, hy het amper die nominasie gekry as die Republikeinse kandidaat. Hy is 'n Rooms-Katoliek en hy is 'n lid van Opus Dei. Nee? En wat het hy gesê? Hy het 'n toespraak gehou waarin hy gesê het dat die toespraak wat Kennedy gehou het hom laat kots. Sy woorde. Makes me want to throw up. Wat se toespraak het Kennedy gehou? En hoekom is Kennedy vermoor? Kennedy het gekom as president en hulle het groot verwagtings gehad, want hy was die eerste katholieke president. En Kennedy het gesê, ek weet nie of ek het precies reg kry nie, maar so min of meer het hy gesê, I believe in an America where no pope tells the president of the United States how he should run his country. I believe in an America where no Protestant prelate tells the people how to vote. I believe in an America where church and state are separate. Do it. Fascinerend. Hierdie man kom, en hy is die presidentskandidaat, en hy sê, Daai toespraak laat my opgooi. Kerk en staat moet saam. Hy praat soos 'n draak. So as die paus vra vir 'n nuwe wêreldorde, as die dier vra, dan moet die beeld ook vra. En hy doen dit. Soos die een praat, so praat die ander een. Dit was Obama se offisiële webblad. Hy het dit nie self geskryf nie, maar hy het toegelaat dat dit op sy amptelike webblad verskyn. Daar's 'n baie veranderinge in die laaste 100 jaar. Dinge het verander. So miskien moet ons 'n Sondagwet toelaat, nie om mense te beperk van werk nie, maar om hulle vryheid te gee vir die wat nie kan kies nie. Fascinerend. Hoekom laat hulle sulke goed toe op die webblad? Hulle is mos in beheer daarvan. Katolieke kerk en die vakbonde vorm 'n heilige alliansie om die Sondag te verskans. Nou ek sien in ons eie land is hulle ook besig daarmee en hulle skryf al hoe meer en meer daaroor. Dit gaan 'n wêreldwet wees. Nou goed, as dan nou 'n keuse kom en hulle sê vir jou, jy moet nou kies tussen die wet van die Rooms-Katolieke Kerk, sy merkteken, op die wet van God en die merkteken van God. Dan moet ek nou kies. Dan sal ek nou sê, maar ek wil Sabbat hou, want ek wil God eerbiedig. Dit gaan nie oor die Sabbat nie, dit gaan nie oor die dag nie, dit gaan oor die autoriteit, want dit is die teken van die autoriteit. So die teken, die merkteken van sy gesag, is die Sondag. So as hy sê, ek staan bo die Bybel, jy sal my gehoorsaam, en die ander ene sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie, dan is ek nou, soos die Engelse sê, between a rock and a hard place. Wat doen ek nou? As ek sê, goed, ek wil God se gesag eerbiedig, ek sal Sabbat hou, want dis die teken dat ek sy gesag aanvaar in my lewe. Dan sê die ander ene vir my, jy gaan nie koop of verkoop nie, jy gaan jou werk verloor, ek gaan jou goed konfiskeer, ek gaan jou verrenoveer ekonomies, en jy gaan kom kruip en bedel by my. En ek sê vir hom, maar ek sal liewes God gehoorsaam as jou. Uiteindelik gaan hy vir my sê, volgens die teks, ek gaan jou doodmaak. Ek gaan jou doodmaak, want jy verset jou. En jy gaan teen my gesag, wat wêreld, eenheid en vrede sal bewerkstellig. Dan moet ek vir hom sê, goed, gooi my maar in die vuur. Ek vertrou in die God wat gesê het, as hy jou in die vuur gooi, ek sal saam met jou wees. Dis 'n geweldige keuse. Maar wat as ek die moontlikheid hê te sê, goed, eintlik is dit nogal lekker. Ek sal die Sondag werk nie, maar ek gaan ook die Saterdag werk. Ga al twee hou. Hy gaan my dwing om dit nie te doen nie. Hoe? Kyk. Eurozone demands 6-day week for Greece. Hier's wetgewing. So wat het hier gebeur? Julle weet die Grieke is in die moeilikheid. Hulle is mos alweer in die moeilikheid, is hulle nie? Hulle is die voorbeeldland. Eurozone demands 6-day work week. The demand is contained in a leaked letter from the Troika. Dis die Europese Kommissie, die Europese Sentrale Bank en die Internasionale Monetaire Fonds. En so terloops, hulle mag nooit geaudit word nie. Hulle is 'n mag op hulle eie. Watse bank is daar in die wêreld wat nooit geaudit mag word nie? Hierdie manne mag jy gehoud het word nie. Ongelooflik, wie sit achter hulle? Goed, hier werk het nou so. Hoe gaan het werk? Elke een mag net een maximum van 48 uur in een week werk, maar hy moet 24 uur aan een lopende rustpauze kry, en hy moet een minimum 24 uur insluitende Sondag as rust kry. So hier is die krisis. Jy moet 48 uur, jy mag net 48 uur werk. So jy kan nie meer ure as dit inwerk nie, kan nie oortyd werk bo dit nie. So dit is 'n 8 uur dag versprei oor 6 dae. Jy kan hom nêrens inwerk nie. En as jy nie dit doen nie en vir die werkers 'n 24 uur ruspouse aan een lopend inkluit Sondag gee nie, so dit loops, wat se rusdag kan dan wees behalwe Sondag? Dit is net Sondag. Jy kan net op 'n Sondag afkry. Dan wat gebeur met die Griekse staat? As hy dit nie afdwing nie, kry nie sy geld nie. Die staat kan nie bestaan nie. So elke staat op hierdie aarde moet ekonomies in die moeilikheid wees en afhanklik wees van fondse van die buiteland. As daar 'n land is soos Sirië wat totaal onafhanklik was, maar dan vee ons jou plat. Ons vernietig jou totaal sodat jy afhanklik gaan word van 'n buitelandse fonds, sodat ons jou ons reëls op jou kan afdwing. Dis hoe dit gaan werk. Dis maar net 'n voorbeeld wat ek noem, hipoteties natuurlik. So, Heilige Alliansie in Italië protes teen die werk op die Sondag. Daar begin hulle skree en brand en goed en so aan. So dis nie net hier waar hulle bande en goed brand nie. Pope Francis laments working on Sundays. Die heilige paus, wat sê hy? Hy sê dat Sondag moet met die familie en vriende spandeer word en dis 'n etiese keuse wat hy voorskryf en dit is vir gelowiges sowel as nie gelowiges. Vir almal. Armes en die rykes, dis dit. Hier is het. Never on Sunday. Pope Francis says working on Sunday has negative effect on the families. En hierdie jaar is die jaar van die familie. Ons is besig met groot dinge. Geskiedenis is besig om die profeseë te vervul. Ons leef in 'n fascinerende tyd. Openbaring 12 vers 17 sê en die draak was vertoond op die vrou. Dis die kerk van die Here. En hy het weggegaan om wat te doen? Oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Dis die remnant. Die laaste volk van die Here op aarde. En wat is hulle eienskap? Wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Die Bybel, die woord van God, Jesus Christus en sy gebooie is die Here se volk. En die res van die wêreld, die teenoorgestelde. Romeine 6:16. Weet julle nie? Dat aan wie julle jelself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees nie, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. So dis die keuse wat ons het. Dis nie 'n kwessie van 'n dag nie. Die dag is toevallig gekoppel daaraan. Hy is gekoppel aan die gesag. En wat 'n wonderlike gedagte. 'n Dag te koppel aan die gesag. Jy weet, as dit nou iets wonderliks was wat die Here vir jou sê, as jy 50 keer voor hierdie dingetjie neerbuig, dan is jy myne. Wonderlik, toef, 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 dag afhandel. Maar as hy vir jou sê, die dag, jy hoef nie iewers heen te gaan nie, jy hoef iets te doen nie, die dag kom na jou toe, as jy dit eerbiedig, sê jy, ek aanvaar jou geregtigheid en jou heiliging en jou teenwoordigheid en jou gesag. En die ander ene sê, nee, jy aanvaar my norme en my stelsel en my gesag. En as het daarop afkom, dan gaan ek Sabbat hou. Kom wat wil. En ek wil julle uitnooi om het saam met my te doen. Want daai dier en sy merkteken het nie die reg om vir my voor te skryf wie ek moet dien nie. En hy het ook nie die reg om het vir julle te doen nie. Mag die Here julle seën in julle keuse. Nou môre. Môre gaan 'n interessante een wees, want ek gaan vir julle wys hoe hulle hierdie koninkryk wat hulle beplan opstel op aarde en wat die komponente is en wat hulle doel is. En dis skrikwekkend. Dis skrikwekkend. En dis nie 'n mite nie. Dis waar. En dis nie bangpraatjies nie. Dis net 'n realiteit. En ons hoef nie bang te wees nie. Want as God met ons is, wie kan? Tien ons wees. Dankie.